Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 11. avgustu hepdenin tiyşen bevuni. Suğun ki programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzür anını tünlaştırıyar. Keselçilik, pulsuzluk, okuvçuların en atalarını ala dağ koyuyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Belarus'ta geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeniş kazandı deyip, yurdun merkezi saylov komissiyası 10. avgustta mälim etti. Mundan öň öten akşam saylov galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylov komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dehlapky netijelere laýyklykda Lukashenko setleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähtesi Svetlana Tikhanovskaya setleriň 9.19%-ny beýlik 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az setleri alypdyrlar. Öten aşam saylow galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylowlaryň soňky netijelerini dehlapky görküzijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylowlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini iglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýligi gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklularyny azat etmek barydaky beýligini 9 avgustda iglan etdi. Bu karar kabulda 3 günläp dowam eden Loýe Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loýe Zyrga Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýlik gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş çalşygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ýalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş çalşygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loýe Zyrganyň deklarasiýasyny gowy saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ýalalysy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça se başlandyklaryny hem sözüne goşdy. Talibanyň medeniýet wekilliginiň Reuters habarlar gullugyna aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma Olganiň gepleşiklerden öň ukatyşlyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9 avgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselleniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanların sany hem 162,000-den geçti. Gates, başqa tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr-sahawat işleri bilen meşgullanýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli iglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9 avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem koloydu kuvsudilmağına karasılmayandığını aytti. Sonku 2 ayın dovamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri kuvsudip başlapdi. Neticede koloydu yurtta koronavirus ulan bağlı tazi yağdaylar artıp başladı.